რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები. რაზე გვექნება საუბარი, რა სიუჟეტებს შემოგთავაზებთ მომავალი 1 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების ეთერში. თავიდან მოისმენთ ჩემი კოლეგების სიუჟეტს იმის თაობაზე, თუ როგორი იყო გასული კვირა პოლიტიკური თვალსაზრისით, რა სიახლეები მოხდა საქართველოში ამ კვირაში. შემდეგ შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ მასში თქვენს კომენტარებს, თქვენს შენიშვნებს თუ კრიტიკას გამოეხმაურებით. დღესვე გავიმეორებთ ბიბლიოთეკას, ყოველკვირეულ ბიბლიოთეკას, რომელშიც Saul Bellows რომანს, ქართულად თარგმნილ რომანს გაგაცნობთ.
ცირთულე მდგომარეობს წინადადების თავისებურ სტრუქტურაში, მდიდარ ლექსიკის თავისუფლად ხმარებაში, ამერიკულ ხატოვან გამოთქმებსა და სარკასტულ ფრაზებში. ლელა დუმბაძის სასწრაფოდ უნდა ითქვას, რომ ძალიან კარგად გაართვა ამ სადნელო საქმეს.
რადიო თავისუფლების ეთერში დღესვე გავა დღიური, ყოველკვირეული თავისუფლების დღიური, რომელიც ამჯერად დაგვიწერა ექიმმა, ნუტრიციოლოგმა მარი მალაზონია.
კვების სისტემაში სრულიად ლოგიკურ ჯაჭვს წარმოადგენს ყურძენი, თხა, მგელი, თოფი, ჟანგი, მიწა. ჯობის მჯობს, რა დაალევს, მით უფრო თუ საქმე ჭამაზე მიდგა.
მეგაგაცანი დღევანდელი თემები, ჩვენი სიუჟეტები, რაზე გვექნება დღეს საუბარი, ამასთან ერთად თქვენ მოისმენთ ბევრ ძალიან ბევრ მუსიკას. ახლა კი მე ეთერს დაუთმობ ეკა ქევანიშვილს, მან გასული კვირა მიმოიხილა, თვალი გადაავლო პოლიტიკური ცხოვრებით დატვირთულ ამ ერთ კვირას საქართველოში.
გასულ კვირაში 15 ივნის ჩატარებულ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შედეგებს ითვლიდნენ და აფასებდნენ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს ისტორიული უწოდა და თქვა, რომ ეს იყო საქართველოს ისტორიაში პრაქტიკულად პირველი არჩევნები, როდესაც მოქალაქეებმა თავად გადაწყვიტეს, ვინ აერჩიათ თავიანთ ქალაქში, რაიონსა თუ სოფელში.
ჩვენ ყველამ ერთად ვიღილეთ მართლაც დემოკრატიული, თავისუფალი და სამართლიანი თვითმმართველობის არჩევნები. ყველა მორჩეულის ხმა იყო დასული. საარჩევნო ადმინისტრაცია მუშაობდნენ გამართულად, დამოუკიდებლად და ხელისუფლება არჩეულ მათ მუშაობაში.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინასწარი ინფორმაციით, ქართული ოცნების მერობის კანდიდატებმა პირველსავე ტურში გამარჯვეს 4 თვითმმართველ ქალაქში: ქუთაისში, ზუგდიდში, ახალციხესა და ამბროლაურში. 12 თვითმმართველი ქალაქიდან არჩევნების მეორე ტური კი დარჩენილ 8 ქალაქში ჩატარდება. აქედან 4 ქალაქში მერობისათვის ქართული ოცნების კანდიდატებს ავარავდოთ ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატები დაუპირისპირდებიან, ხოლო დარჩენილ ასევე 4 ქალაქში მართულ კოალიციას სხვა ოპოზიციური პარტიები შეეჯიბრებიან. დღეს არსებული მონაცემებით მართალია ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატ ნიკა მელიას თითქმის 20%-ით უსწრებს ქართული ოცნების კანდიდატი დავით ნარმანია. მან მაინც ვერ შეძლო 50%-იანი ბარიერის გადალახვა, რაც აუცილებელი იყო გამარჯვების პირველსავე ტურში მოსაპოვებლად. თუმცა მართულ კოალიციას ეჭვია რეპარება, რომ სავარაუდოდ ივლისის ბოლოს, როდესაც მეორე ტური გამართება, დავით ნარმანია აუცილებლად გახდება დედაქალაქის მერი. როგორც კონსტიტუციონალისტმა ვახტანგ ძაბირაძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, ქართულ ოცნებას მაინც მართებს დაფიქრება, თუ რატომ არ რეაქტიურა მისმა ამომრჩეველმა, რატომ ვერ მიაღწიეს უპირობო გამარჯვებას.
და ქართულმა ოცნებამ უნდა დაიწყოს ფიქრი იმაზე, რომ მისი რეიტინგი ნელ-ნელა მცირდება და 2016-ში არჩევნებში იქნება საკმაოდ რთული ვითარება, თუ ის არ გადადგამს საკმაოდ მკვეთრ და რეალურ ნაბიჯებს იმისათვის, რომ ქვეყანაში მდგომარეობა როგორც ეკონომიკური, ისე პოლიტიკური გამოსწორდეს.
თუმცა არჩევნებს მაინც არ ჩაუვლია უხმაუროდ, გამოვლინდა დარღვევის რამდენიმე საყურადღებო ფაქტიც. მაგალითად, თბილისის საკრებულოს პროპორციული და მერის არჩევნების შემაჯამებელი ოქმებისა და ცესკოს ვებსაიტზე გამოტანილი ინფორმაციის შედარებისას აღმოჩენილი უზუსტობის გამო ნაციონალურმა მოძრაობამ საჩივარი ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში შეიტანა. როგორც მეორე ტურში გასულმა თბილისის მერობის კანდიდატმა ნიკა მელიამ ტელეკომპანია რუსთავი ორგანოცხადა, გარდა იმისა, რომ რამდენიმე უბანზე მიღებული ხმების შესაბამის რიცხვებს ასეულების აღმნიშვნელი ციფრები წაუშალეს, ასევე საეჭვო დიდია გაუქმებული ბიულეტენების რაოდენობაც.
ნაცვლად, აი მაგალითად 128 ხმისა ერთიანი წაიშალა და დაწერეს 28, ეს ოფიციალურ წყაროდ მიიჩნია გადახაზული ერთიანი ცესკომ და მის გვერდზე არის ატვირთული. ჩვენ გავასაჩივრეთ და რა თქმა უნდა შესაბამისი რეაგირება მოყვება. გარდა ამისა, ძალიან დიდი კითხვის ნიშანი იბადება, რომ უპრეცედენტო რაოდენობა ბიულეტენების არის ბათლად ცნობილი. უმრავლესობა მათგანში ვიყავი შემოხაზული, ანუ მოქალაქეების მიერ მე.
ასეულობის აღმშვენი ციფრების თანაკლისი არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო აღმოაჩინა. ორგანიზაციის ხელმძღვანელის ეკაკი გაურის თქმით, სულ ლაპარაკია 4-5 უზუსტობაზე, რომელმაც ნაციონალური მოძრაობის გარდა სხვა ოპოზიციური პარტიებიც დააზარალა. არასამთავრობო ორგანიზაციების და პარტიების კრიტიკის პასუხად ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე თამარ ჟვანია გასუკვირას აცხადებდა, რომ კომისიას ადეკვატური რეაქცია ექნება ყველა დარღვევასა და საჩივარზე, თუმცა ამ კონკრეტულ ფაქტის მექანიკურ შეცდომას უწოდებს. გასუკვირაში საქართველოს სომხეთის პრეზიდენტი სერჟ სარქსიანი სტუმრობდა 18 ივნის პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა განაცხადა, რომ სომხეთთან სამომავლო თანამშრომლობის რესურსი დიდია, რასაც სამომავლოდ ორივე ქვეყნისათვის მხოლოდ პოზიტიური შედეგი ექნება.
ხაზი გაუსვათ იმას, რომ სავაჭრო ურთიერთობები, რომელიც საქართველოს აქვს სომხეთთან და ამ მიმართულებით გვაქვს პოზიტიური დინამიკა და ზრდის დინამიკა, კიდევ უფრო მეტი იმპულსი მიეცემა მომავალში ამ ურთიერთობებს.
მომავალს ასევე იმედიანად უყურებს სომხეთის პრეზიდენტიც, როგორც სერჟ სარქსიანმა 18 ივნის თბილისში პრეზიდენტის სასახლეში გამართულ ერთობლივ ბრიფინგზე განაცხადა, სომხეთი და საქართველო ყოველთვის აძლიერებდნენ ერთმანეთს და სწორედ ამ ორი ქვეყნის ძმობა და კეთილმეზობლობა ინარჩუნებდა მოწყვლად სტაბილურობას სამხრეთ კავკასიაში. პრეზიდენტ სარქსიანს გეგმები ახალი საგარეო პოლიტიკური რეალობის ფონზეც აქვს, ის თვლის, რომ მეზობელმა ქვეყნებმა ერთმანეთის შანსებიც უნდა გამოიყენონ.
ეს ყველაფერს ვსწავლობ, რომ ბრასტანა
ჯერა ხმად მწამს, რომ საქართველო, რომელიც 27 ივნისს ხელს მოაწერს ასოცირების შესახებ შეთანხმებას ევროკავშირთან და შეუერთდება თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმს, ეს იქნება კიდევ ერთი შესაძლებლობა, მათ შორის ჩვენი ქვეყნის მეწარმეებისათვის, რომ გაიზარდოს ინვესტიციები. მეორე მხრივ, სომხეთის წევრობა საბაჟო კავშირში იქნება პერსპექტივა იმ ქართველი მეწარმეებისათვის, რომლებსაც სურთ ინვესტიციები განახორციელონ სასომხეთში და გავიდნენ ახალ ბაზრებზე, მათ შორის რუსეთის ფედერაციაში და მთლიანად ამ რეგიონში.
საქართველოს მაჩვენებელი 28 ერთეულით გაუმჯობესდა 2014 წლის გლობალური მშვიდობის ინდექსში, ეკონომიკისა და მშვიდობის ინსტიტუტის ყოველწლიურ ანგარიში, სადაც წინა წლის მდგომარეობაა შეფასებული. ამ ანგარიში დასახელებულია ყველაზე მშვიდობიანი და ყველაზე არამშვიდობიანი ქვეყნები, ძალადობისა და კონფლიქტების ტენდენციები და შეჯამებულია ძალადობის ზეგავლენა ეკონომიკაზე. საქართველოს, სადაც სამშვიდობო მაჩვენებლების განსაკუთრებული გაუმჯობესება შეინიშნება, ხვდებით ჩამონათვალში იმ ქვეყნებთან ერთად, სადაც სიტუაციის გაუარესება არის მოსალოდნელი. საქართველოს შემთხვევაში მშვიდობის გაუარესების რის ფაქტორებს რუსეთს უკავშირებს საერთაშორისო და უსაფრთხოების საკითხების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი ნიკა ჩიტაძე. მიუხედავად იმისა, რომ ანგარიშის თანახმად საქართველომ პირიქით გაუმჯობესა სამშვიდობო ურთიერთობები მეზობელ ქვეყნებთან და მათ შორის რუსეთთანაც. გასურკვირაში სკანდალის მიზეზი გახდა საკრებულოს მაღალ ჩინოსნებზე გაცემული უპრეცედენტოდ მაღალი პრემიები. თბილისის საკრებულოს ცნობით, ივნისში პრემია საკრებულოს 253 თანამშრომელმა აიღო და ყველაზე მაღალი პრემია საკრებულოს თავმჯდომარეს ირაკლი შეხიაშვილს ერგო. ეს იყო 8916 ლარი. ირაკლი შეხიაშვილმა ბრიფინგზე პრემიების გაცემის აუცილებლობა დატვირთული სამუშაო გრაფიკით ახსნა და ისიც განმარტა, რომ საკრებულოს წევრები ბოლო სახელფასო ანაზღაურებას მთლიანად ბერი ანდრიას ფონდში გადარიცხავენ.
ეს პრემიები, კიდევ ერთხელ ვიძახი, არის დამსახურებულად და თანაბრად ყველა თანამშრომელზე გაცემული, როგორც დეპუტატზე, ისე აპარატის თანამშრომლებზე. იქნა გავცელებული ცრუ ინფორმაცია, იმასთან დაკავშირებით თითქოს და დიფერენციაცია ხდება ადამიანების და სხვა მიზნებისთვის იყენებს ამ ყველაფერს საკრებულოს. სამწუხაროდ გვიწევს ამის თქმა, რომ საკრებულოს დეპუტატები თავისი კუთვნილი ხელფასიდან უმრავლესობის დიდი ნაწილი გასცემდა ქველმოქმედებაში თანხებს და ჩვენი პარტნიორი იყო ბერი ანდრიას ფონდი.
ირაკლი შეხიაშვილის ამ განცხადებას მალევე გამოეხმაურა ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი დავით სერგეენკო და პრაქტიკულად უარყო ფონდისთვის საკრებულოს წევრების დახმარების აუცილებლობა, ვინაიდან მისი თქმით ამ ფონდს ბიუჯეტიდანაც აქვს სოლიდური შემწეობა. დავით სერგეენკომ ზოგადად პრემიების გაცემის წესიც გააკრიტიკა. გასულკვირაში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა გამოიქვეყნა ტრეფიკინგის შესახებ ანგარიში, რომელშიც საქართველოც მოხვდა. ანგარიში აღნიშნულია, რომ დასავლეთ საქართველოში 2013 წელს სექსუალური ტრეფიკინგის მსხვერპლი გახდა უზბეკი მოქალაქე. ანგარიშის მიხედვით ქართველი კაცები და ქალები ინძულებით შრომის მსხვერპლნი ხდებიან როგორც საქართველოში, ასევე მის გარეთ, კერძოდ თურქეთში, რუსეთში, აზერბაიჯანში, კვიპროსში, იტალიასა და შვედეთში. ანგარიშის ავტორები ასევე მიანიშნებენ იმაზე, რომ მიუხედავად ძალისხმევისა, საქართველოს მთავრობა ჯერჯერობით სრულად ვერ აკმაყოფილებს ტრაფიკინგის აღმოფხვრის მინიმალურ სტანდარტებს.
ეგაქი ვანიშვილი იყო ეს, რადიოთავისუფლების ეთერში თქვენ მოისმინეთ გასული კვირის პოლიტიკური ცხოვრების მიმოხილვა. We'll be right back.
ნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმაში ისე ოპერაციები გავაკეთე, ეთყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღეშით ვერ ვასწრებ, ხამე სიზმაში ვოტნას ხოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებივი დღე იყო.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
აქა გეტყვით რომ დღეს საღამოს თავისუფლების თეატრში თავის საადღეურო ჩანაწერებს აკეთებს ექიმი ნუტრიციოლოგი მარი მალაზონია. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. ოლგოლური რუბრიკით თავისუფლება გისმენთ ბიძინა რამიშვილია მისი ავტორი. ბიძინა გადაავლოთ თვალი თქვენს კომენტარებს, თქვენს შენიშვნებს თუ შეკითხვებს და ახლა მოკლედ შეგიჯამებთ ამ ყველაფერს.
გასულ კვირაში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებით ჩვენ საიტზე გამოქვეყნდა სტატია სათაურით ზუგდიდის მაჟორიტარი დეპუტატები და ახალი საკრებულოს შემადგენლობა. ერთ-ერთი ჩვენი რადიო მსმენელი და მკითხველი ტიგლა 111 თბილისიდან წერს. ციტატა: ახალი საკრებულოს შემადგენლობა კი არა, საკრებულოს ახალი შემადგენლობა. ციტატის დასასრულს. დიდი მადლობა გამოხმაურებისთვის. საკრებულოს ახალი შემადგენლობა, რა თქმა უნდა, სავსებით სწორია, მაგრამ არც ახალი საკრებულოა შეცდომა. საკანონმდებლო ორგანოს ხელახალი არჩევნების შემდეგ სრულიად მართებულია ამ ორგანოს ეწოდოს ახალი. მაგალითად, ახალი პარლამენტი ისევე სწორია, როგორც ახალ არჩეული პარლამენტი ან ამადა მოწვევის ან პერიოდის პარლამენტი. გასულ კვირაში ჩვენს ვებსაიტზე გამოქვეყნდა გიორგი მაისურაძის მორიგი ბლოგპოსტი სულიერება უსულოთა, ანუ მართლმადიდებლური კაპიტალიზმი. ტექსტ მთელი რიგი გამოხმაურებები მოხვა, ბევრი მათგანი უარყოფითი და არაკორექტული გამოთქმებით გაჯერებული, ამიტომ მათ თქვენი ნებართვით გვერდს აუვლი. თანაც ზოგიერთი მკითხველი და კომენტატორი გთხოვს გავცხრილოთ ასეთი კომენტარები. მათ გასაგონად მინდა ვთქვა, რომ ამას ჩვენ ვაკეთებთ რეგულარულად, არ ქვეყნდება არაკორექტული კომენტარები, ხოლო ის კომენტარები, რომლებიც ფეისბუქზე ქვეყნდება, მოგეხსენებათ, იქ ავტომატურად შეიძლება გამოქვეყნება მოდერატორის გარეშე. ჩვენ რეგულარულად ვეცნობით, ვკითხულობთ და საიტიდან ვშლით. გავეცნოთ იმათ, რომლებიც კორექტულობის ჩარჩოებიდან არ გადის. ხათუნა მანაგაძე წერს: რადიო თავისუფლებას, ჩემი აზრით ძალიან უმორჩილესად მოგეძალებული კომენტარი არ დაიბეჭდა, ამას არ აუშავს. მე არავის მხარეს ვარ, ცოტა მდაბიურად მეჩვენება ეგ სიტყვაც, მაგრამ რაც შეეხება ბატონ ბლოგერს, როგორც ჩანს, ძალიან განერვიულებული, დადარდიანებულია, თითქოს ეს ქვეყანა მის მხრებზე დგას. ძალიან მაინტერესებს ვიცოდე, თუ მაქვს ამის უფლება, რა აწუხებს ამ ადამიანს: საცოდავი მართმადიდებლობა, თავგზარეული მორწმუნეების ბედი, საყვარელი სამშობლო. ბოლომდე წავიკითხე, რისი თქმა უნდა გავიგე, მაგრამ ვერაფრით დავიჯერებ, რომ ეს აწუხებდეს. ამ ნაწილში ისეთი არა გულწრფელი ბრძანდებით, რომ პატარა ბავშვისთვისაც ადვილი მისახვედრი იქნება. ამიტომ სჯობია დაწეროთ რა გაზუხებთ თქვენ. სხვანაირად უფრო გრძელი სტატიების ბეჭდვაც არაფრის მთქმელი და არაფრის მაქნისია. ციტატის დასასრული. ხათუნა, მერწმუნეთ, თქვენი კომენტარი არავის დაუკავებია, შესაძლოა ტექნიკური პრობლემების გამო ვერ გამოიგზავნა. ზოგჯერ შეცდომით გამოგზავნის ღილაკის ნაცვლად დახურვის ღილაკსაც აჭერენ ხოლმე. გიორგი მთიულს კი ტექსტი აშკარად ვერ გაუგია და ასე მიმართავს ავტორს: ჩვენ მართლმადიდებელი ქრისტიანები მოგებულ ომში ვართ ჩართულნი და ტყუილად ცდილობენ ცოდვის შვილები ჩვენ ვითომდა დაკნინებას. მე გეტყვით თქვენ, თქვენ ქრისტესთან ომი დიდი ხნის წინ წააგეთ და ვეღარასოდეს მოიგებთ. ციტატის დასასრულია. ესეთი რადიკალური პოზიცია აქვს გიორგი მთიულს. და ბოლოს ნანა პირველის კომენტარს გაგაცნობთ. ციტატა: ამ ყველაფრის გათვალისწინებით გიორგი თუ გუმანი არ მღალატობს, რელიგიური ფანატიზმისა და ექსტრემიზმის კერად მართლმადიდებლობა უკვე გადაიქცა. რამდენიმე კატეგორიაა ზუსტად თქმა გამიჭირდება, მაგრამ რამდენიმე კატეგორია ძალიან მკაფიოდ იკვეთება: სასულიერო პირების სინდრომი, ვასაძის სინდრომი, საზოგადო მოღვაწეების სინდრომი, ღარები მრევლის სინდრომი და ასე შემდეგ. ფანატიზმი ხშირ შემთხვევაში არის კარგად შეფუთული აფიორა. ფანატიზმი უფრო თავად მრევლზე შეიძლება ითქვას, დანარჩენ შემთხვევებში ეს არის აფიორა, რომელიც ნამდვილად გავს ერთი შეხედვით ფანატიზმს. რომელი უფრო საშიშია, სუფთა ფანატიზმი თუ აფიორა, რომელიც ძალიან გავს ფანატიზმს? ამის თქმა გამიჭირდება. დიდი მადლობა. ციტატის დასასრული. ეს გახლავთ ნანა პირველის კომენტარი. ჩვენი ეთერით ყოველ სამუშაო დღეს ორშაბათიდან პარასკევამდე გადაიცემა გიორგი გვახარიას საავტორო პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომლის ვიდეო ვერსიაც შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებსაიტზე და YouTube-ში. 17 ივნისის გადაცემას, რომელშიც ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების თემაზე იყო საუბარი, ასეთი კომენტარი დაურთო ნინა ნანამ. ციტატა: გიორგის საკვირაო გამოფენა რომ მიყავდა, იმ დროიდან ვადევნებ თვალს. რა მოხდება, გიორგი ბევრი იყოს და ამაშუკელი ცოტა. ციტატის დასასრული. ამ კომენტარის ავტორი პოეტ რეზო ამაშუკელს გულისხმობდა. სახელფასო სტატისტიკა საქართველოში ასეთ თემაზე ჰქონდა ჩვენ საუბარი გასულ კვირაში. გასულ კვირაში სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ხელფასების სტატისტიკა გამოაქვეყნა. ჩვენს ეკონომიკურ პროგრამას, რომელიც ამ თემას ეხებოდა, გამოეხმაურა დავითი თბილისიდან. ციტატა: რატომ არ ვამბობთ სიმართლეს? საჯარო, ანუ იგივე საბიუჯეტო სექტორში, განსაკუთრებით ხელმძღვანელ თანამდებობებზე, რომლებიც 5-15,000-იან პრემიებს იღებენ ვითომ და დამსახურებულად, იშვიათ გამონაკლის თუ არ ჩავთვლით. პირადი ერთგულების ნიშნით შერჩეული არაკომპეტენტური და სრულიად უცოდინარი პირები მუშაობენ, რის შედეგებიც ყველა სფეროში სახეზე გვაქვს. მადლობთ. ესეთი იყო დავითის კომენტარი თბილისიდან. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები, თქვენი შენიშვნები. ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ ჩვენი ვებსაიტის მეშვეობით, რომლის მისამართია რადიო თავისუფლება _GE, რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
მიძინა რამიშვილი იყო ეს თვითონ მსმენელებო. მან რადიო თავისუფლების საინტერნეტო გვერდზე თქვენს მიერ გამოგზავნილი კომენტარები, შენიშვნები, რა ვიცი, შეკითხვები შეგიჯამათ. რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ყოველდღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00 საათიან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբիլիսի ժամանակով 22:00-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գուսմինետ կողովելդղե FM Ասվիդիդա օտղի ռադիո Թավիսուպրեբա։
Հայցրեպիս կարձեմ ագտել դեմ ադրիպոս մսուներաբով հախոմ է աթերս տավութմով գյորգի լոբջանիզիս, ծերալս մտարգնելս, ռոմնից արմոգիտք են թախալ ծիգնս, ծիգնս ռոմնից ավտորի է Սոլ բելով, ռոմնից կարձուլած Գյորգի Լոբջանիձիս բիբլիոթեկաշի, ողկրոլ բիբլիոթեկաշի, դղես մոգլի տամցիկն զիկնելա սաղվար, եկո գետգիտրով չույն ամ սուժեց վի մեորեպտ։
Բիբլիոթեկի սերթերծ ինագադացենվաշի գամոնցենվլովա դիոգենես ծերիս ամերիկ էլևի շեսախեպ վիսահուբրըտ։ Դղես ամսերիս գիդևերտ գամորչեուլ նիմուշ Սոլ բելոուս ռոմաս ծարմոգիտգենտ։ ეს რომანი ჰენდერსონი წვიმის მეფე ქართულად ლელა დუმბაძემ თარგმნა. რედაქტორია ანა ჭაბაშვილი. 1915 წელს დაბადებული სოლბელოუ, რომელიც 2005 წელს გარდაიცვალა, უილიამ ფოლკნერის შემდეგ ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ამერიკელ რომანისტად ითვლება. მისი ნაწარმოები, ჰენდერსონი წვიმის მეფე, რომელიც ამ ნობელიანტი მწერლის მეხუთე რომანია, 1959 წელს გამოიცა და წიგნმა მაშინვე დიდი ვნებათხელვა გამოიწვია. თუმცა მწერალს პოპულარობა ძირითადად მისმა ადრეულმა რომანმა „ცასა და მიწას“ შორის მოუტანა, რომლის მთავარი თემა ადამიანის მიერ საკუთარი ინდივიდუალობის შენარჩუნების პრობლემა, სოციალური, ეროვნული და მორალური ვალდებულებების იმ ქაოსში, რომელსაც მას საზოგადოება აკისრებს. არსებითად ეს თემა დომინანტურია სოლ ბელოუს მთელ შემოქმედებაში და ცენტრალური ადგილი უჭირავს იმ შესანიშნავ რომანშიც, რომელიც ქართულად ამ ცოტახნის წინათ ითარგმნა და გამოიცა. ანგლისტი დარეჯან სირია მწერალზე და ამ ნაწარმოებზე საუბრისას რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში აღნიშნავს.
9 წლამდე ბელო მონრეალში ებრაელთა გეტოში იზრდებოდა, შემდეგ ოჯახი ჩიკაგოში გადავიდა და ის სკოლასა და უნივერსიტეტში იქსწავლობდა. მასწავლებლობდა, ჟურნალისტიც იყო, წერდა კრიტიკულ წერილებს, მაგრამ მთელი თავისი შეგნებული ცხოვრება მიუძღვნა ლიტერატურას. ჰენდერსონი წვიმის მეფე ნოველისტი მწერლის მეხუთე რომანი გახლავს. ამბობენ, სოლ ბელოუს ეს რომანი ყველაზე საყვარელ წიგნად მიაჩნდა. ამერიკის თანამედროვე ბიბლიოთეკაში 100 საუკეთესო წიგნთა შორის ის 21-ე გახლავთ.
ჰენდერსონი წვიმის მეფის მთავარი გმირი ჯიმ ჰენდერსონი კონექტიკუტელი მილიონერია. ის ერთ დღეს გადაწყვეტს, რომ ცხოვრებაში რაღაცების შეცვლის დრო დაუდგა, თავსანებებს ყველაფერს და აფრიკაში მიემგზავრება. სწორედ ეს მოგზაურობა აღმოჩნდება გადამწყვეტი გმირის ცხოვრებაში და მას დიდი ხნის წინათ დაკარგულ საკუთარ თავს ხელახლა აპოვნინებს. 1976 წელი ყველაზე იღბლიანი აღმოჩნდა სოლ ბელოუს შემოქმედებაში. მასშერ პულიცერის პრემია მიენიჭა რომანისათვის ჰუმბოლდტის საჩუქარი, ხოლო ცოტა მოგვიანებით ამავე წელს ლიტერატურული ნობელიც გადაეცა. დარეჯან სირიამ გვითხრა.
მას ძალიან ბევრი პრემია აქვს მიღებული და ნობელის პრემიის მიღებისას აღნიშნული იყო, რომ მას ეს პრემია მიენიჭა ადამიანის ბუნების საუკეთესოდ გაგებისა და თანამედროვე კულტურის ღრმა ანალიზისთვის.
ეს ერთი შეხედვით მშრალი ფორმულირება არაჩვეულებრივად ნათლად გამოხატავს სოლ ბელოუს შემოქმედების მთელ არსაც და იმ რომანის სულისკვეთებასაც, რომლის საკითხვაც ქართველ მკითხველს ლელა დუმბაძის ძალიან კარგი თარგმანით უკვე მშობლიურ ენაზეც შეუძლია. რომანში ერთი კაცის ძიების გზაა საკუთარი თავის საპოვნელად. ცხოვრების სამშვენისებისაგან თავმობეზრებული მილიონერი აფრიკაში სახეტიალოდ მიდის, რათა მოიცილოს ყველანაირი სოციალური სტატუსი და ამით უფრო მნიშვნელოვანი თავის თავთან, თავის არსთან მარტო დარჩენის საკუთარი თავის შეცნობის ფუფუნება მოიპოვოს. იუჯინ ჰენდერსონი მთელი სიცოცხლის განმავლობაში გრძნობს, რომ მისი სული თავის ადგილას არ იმყოფება. ის მუდმივად ცდილობს ვიღაცას რაღაც დაუმტკიცოს. ეს ვიღაც ხან მამამისია, ხან ცოლი, ხან სხვა გარშემო მყოფები და ხანაც საკუთარი თავი. ჰენდერსონი ძალიან დამოკიდებულია სხვების აზრზე. ცდილობს იცხოვროს სწორად, მაგრამ არ იცის, რას გულისხმობს ეს სწორად ცხოვრება. საბოლოოდ იგი აცნობიერებს, რომ მთელი სიცოცხლე ნაცვლად იმისა, რომ უბრალოდ ყოფილიყო, ცდილობდა გამხდარიყო, ამასობაში კი ყოფნის მთელი ბედნიერება ხელიდან წაუვიდა. აფრიკაში ჩასული იუჯინი აფრიკის ერთ-ერთი ტომის მეფეს დაუმეგობრდება და მასთან ურთიერთობა, არსებითად კი უცხო კულტურასთან ზიარება საკუთარ თავს აღმოაჩენინებს. სოლ ბელოუს სტილი სადაა და მხატვრული ხერხებით გადაუტვირთავი. მთელი ამ ვრცელი რომანის ფანძილზე ის არსად მიმართავს განსაკუთრებულ საშუალებას მკითხველის მისაზიდად. მშვიდად თითქმის ერთსა და იმავე ტონალობაში ყვება ამბავს, მაგრამ ისე გულში ჩამწდომად, რომ წაკითხული არასოდეს გავიწყდება. ალბათ იმის გამოც, რომ მკითხველი რომანის პერსონაჟთან ძალიან ბევრ მსგავსებას პოულობს, ამ მსგავსებას კი ვფიქრობთ განსაკუთრებით შუახნის ადამიანები შეამჩნევენ. სოლ ბელოუს სიტუაციების არაჩვეულებრივი მხატვარია. იგი მსუბუქი ირონიითა და იუმორით მოგვითხრობს ყველაფერს და ამიტომაც ამ უბრალოებისა და სიმსუბუქის შენარჩუნებას თარგმანში დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. ლელა დუმბაძის ნამუშევარი სწორედ იმით არის საინტერესო, რომ თარგმნელი ახერხებს დაუძაბავად ზედმეტი სტილური ფერუმარილის გარეშე გადმოქცეს ყველა ის თავისებურება, რაც ამ მწერალს ახასიათებს. ამიტომაც გითხრა ანგლისტმა დარეჯან სირიამ.
თვითონ ეს რომანი, ჰენდერსონი წვიმის მეფე, ძალიან რთული ენით არის დაწერილი. სირთულემ დგამარეობს წინადადების თავისებურ სტრუქტურაში, მდიდარ ლექსიკის თავისუფლად ხმარებაში, ამერიკულ ხატოვან გამოთქმებსა და სარკასტულ ფრაზებში. ლელა დუმბაძის სასწაულად უნდა ითქვას, რომ ძალიან კარგად გაართო ამ სადნელო საქმეს.
სამწუხაროდ ლელა დუმბაძეს ბევრი არ უთარგმნია, მაგრამ რაც აქამდე გააკეთა, ყველაფერი ძალზე დროული და მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა ქართული კულტურისთვის. მაგალითად, წლების წინათ მანვე თარგმნა ჰარპერ ლის შედევრი ნუმოკლავ ჯაფარას, რომელმაც ჩემი თაობის მოზარდებზე უდიდესი გავლენა იქონია. ვფიქრობ, ასეთივე გავლენა ექნება სოლ ბელოუს ამ შესანიშნავ რომანსაც.
გმოსელებ ეს იყო გიორგი ლობჟანიძე მან თავის ყოველკვირეულ ბიბლიოთეკაში, რომელიც ამჯერად გავიმეორეთ. წარმოგიდგინათ სოლ ბელოუს რომანი ჰენდერსონი წვიმის მეფე. ჩვენი გაცემა გრძელდება, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous. I'm falling. There's no escape. I can't wait. I need a hit. Baby, give me it. You're dangerous. I'm falling.
ცემა ახლა გაგრძელდება თავისუფლების დღიურებით, თავის სადღიურო ჩანაწერებს გითხავთ ექიმი ნუტრიციოლოგი მარი მალაზონია.
15 ივნისი, კვირა. ჩანაწერი პირველი, 5 საათი და 47 წუთი. ბიოლოგიურ სამყაროში ჩვეული მოვლენაა მიმიკრია, ანუ მიმსგავსება. ამგვარ ხრიკს ცოცხალი არსებები მიმართავენ მაშინ, როცა თავმოსაჩვენებლად შესაბამისად თავდასაცავად სხვა ბუნებრივი სამარჯვებით უკეთ დაცულ არსებებს ემსგავსებიან, მაგალითად შეფერილობით. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, სხვის გარში ეხვევიან მათი ნიშანთვისებების მისაკუთრება მითვისებით და საკუთარი შენიღბით. თუ განვაზოდა გადებთ, მაშინ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არსებობს ჭეშმარიტება და ჭეშმარიტების იმიტაცია. ადამიანური ჭეშმარიტება კი მხოლოდ არჩევანშია. დღეს არჩევნებია, თუმცა ჩვენ ბიულეტენები არ მიგვიღია. არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე აღმოვაჩინეთ, რომ ჩემს ქმარშულს და მე ზოგიერთი მოხელის დაუდევრობით და გაუმართავი კანონის წყალობით რეგისტრაცია შეჩერებული გვაქვს. აღარც მისამართი გვაქვს და არც პირადობის დამადასტურებელი მოქმედი დოკუმენტები. ამიტომ ვიდრე ჩვენი ეგზისტენციალური დილემა ვარსებობთ თუ არ ვარსებობთ გადაიჭრება, ყველაზე თავის უფალი და ყველაზე უუფლებო მოქალაქე ვარ. ჩანაწერი მეორე. 23 საათი და 17 წუთი. ადამიანის ტვინი კარგია იმით, რომ ბევრს იმახსოვრებს. თუმცა ზოგჯერ იმით უფრო კარგია, რომ ბევრს რამეს ივიწყებს. ან არაღიარებული ცოდვასავით მეხსიერების საკუჭნაოში ინახავს. დღიურს ყველა ახსარება ახსოვს. ყოველი დღიურის მიღმა მეფე მიდასის ყურებივით უსაშველოდ დიდი კარგად შენიღბული განცდაა და დღიურიც დიდყურა მეფის დალაქივით ოდესღაც გაქცემს. ქუჩიდან კაფეოდის მის საფეთქების ხმა. სადღესასწაულად გადანათებული ცა ოთახსაც სანათებს. მე კი უცნაური განცდა მაქვს. მაქსიმალური საჯაროობისთვის განწირულ თავისუფლების დღიურებს უფლება დაკარგული მოქალაქე წერ. აბისალომის არ იყოს, მეც ჩემივე ხელით საიმედოდ შეწებებულ ქვევრში ვარ ისე, რომ წინასწარ არც მე შემიმოწმებია ქვევრის ყელი. რა უცნაურია, რეზო გაბრიაძის მიერ გადმოქართულებული ეს ამბავი როგორი ჩვენებური აღმოჩნდა. ბეჩეგუებული ოსტატი, გულუპრყვილო ადამიანები, ორად გაჭრილი კაცის გასამთლიანებლად ვარგისი სასწაულმოქმედი წებოსი რომ შეერათ. ქვეყნის და ერის ბედით დამძიმებული სამჭკუაშვილი, ლაუ აზიის კანონის მცოდნე დაბალ ჩინოვნიკი, თანადგომის მოსურნე ხალხი თრობითა და ნაყროვანებით რომ კლავს დროს. დროის მოკვლა. არ ვიცი სხვა გამოთქმა, რომელიც ასე ზუსტად მოერგებოდა ნაცარქექიობას, ანუ დროისა და შესაბამისად სიცოცხლის მიმართ ფლანგველ დამოკიდებულებას. დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი. დროსთან ერთად იცვლება ჭურჭელი. ჩვილი ბავშვის სხეულიდან ჯერ მოზარდის, შემდეგ ზრდა სრულის, ბოლოს კი მოხუცის სხეულში გადავინაცვლებთ ისე, რომ თავში აზრად მოგდის, ამას გარდა ცვალება უწოდოთ. 16 ივნისი, ორშაბათი. ჩანაწერი პირველი. 24 საათი და 8 წუთი. ქალბატონმა ლამარამ დღეს თავისი მეუღლე, ბატონი კოტე მოიყვანა საკონსულტაციო. თან წინასწარ მთხოვა. დატუქსე ძალიან ბევრს მუშაობს და თავს არ ოფთხილდებაო. ქალბატონი ლამარა 76 წლისა. ბატონი კოტე 84 წლის. ცალ-ცალკე შემოდიან, ასე ისურვეს. საკუთარ ჩივილებზე და ავადმყოფობაზე ერთმანეთის გასაგონად არ საუბრობენ. ერთმანეთს ინდობენ და ჯერ კიდევ ეპრანჭებიან. არ ჩვილებზე საუბრობენ ხმამაღლა. ამითაც ერთმანეთს ინდობენ. მეც არასოდეს ვეკითხები. არასოდეს თავაზობ კვების კითხვარების შევსებას. მათსა და ჩემს თავმოყვარეობას ვინდობ. ისინიც გვერცულიან კვების თემას. ჩემს გულს ინდობენ. მერე უთქმელად ვიღებ ფურცელს და წერ ამ ქვეყნად ყველაზე უცნაურ რეცეპტს. როგორ დავანაყროთ მრავალრიცხოვანი ოჯახი მთელი დღის განმავლობაში ხუთლარად ისე, რომ ხურდა ორი ხანდაზმულის წამლების გრძელ ნუსხასაც ეყოს. აკი ბრძანა კიდეც ჩვენ მაწინაპარმა ტკბილად დამიბერდიო. ტერმოყვარეს ერთნაირად უსურვა დაშაქრული სიბერე, ყინვა გამოვლილი ხილივით ცხოვრების მწარე გაკვეთილების მერე რომ დატკბება შთამომავალთა მადრიერებით ფასდებული. 17 ივნისი, სამშაბათი. ჩანაწერი პირველი. 23 საათი და 52 წუთი. ისევ დოკუმენტებს ვაგროვებ. დღეს ბანკის შესასვლელთან ჩოლზე მეტი ხალხი იდგა. არ გამკვირვებია, თუმცა ახლოს მისული მივხვდი, რომ ხალხმრავლობა აქტიურ საბანკო მუშაობას არ უკავშირდებოდა. ზრდასრული მამაკაცი ქუჩაში მოხეტიალე ნახევრად შიშველ ჭუჭყიან 7-8 წლის ბიჭს უყვიროდა. იქვე მდგომი რამდენიმე ქალბატონი იზიარებდა მამაკაცის რისხვას. უცებ დამავიწყდა, რა საქმე მქონდა ბანკში. აღარც ისმესმოდა, რაზე ლაპარაკობდნენ ხმამაღლა ბიჭის გარშემო შეკრებილი უფროსები. ვერ ვივიწყებ, ბიჭი, როგორ ჭმუჭნიდა ცალხელში ცარიელ ქაღალდის ჭიქას. მეორე ხელით ისე მაგრად კრავდა მუშს, რომ მეგონა ფრჩხილები ხორცს უსერავდა, სადაცა სისხლი დაიწყებდა დენას. სახე გაქვავებული ჰქონდა. თავსიცავდა უხმოდ, უტყვად, უცრემლოდ, თმენით. მუშტებში დაიტია მთელი რისხვა, ზიზღი, მუქარა და მე შემეშინდა. შემეშინდა მისი და მისი ტოლების გაბოროტების, დამშეული, გაყინული და უსიყვარულოდ მიტოვებული თაობის, დანდობის და დაუნდობლობის. ქუჩის ბავშვების უსახლკარობის, უოჯახობის, უქალაქობის, უსამშობლობის, უთვისტომობის. 18 ივნისი, 4 შაბათი. ჩანაწერი პირველი, 6 საათი და 4 წუთი. ჩვენ მშობლებს ზოგჯერ ჩვენი შვილები ბიოლოგიურ პროდუქტად და საკუთარი განუხორციელებელი ოცნებების ხორჩესხმის შესაძლებლობად მიგვაჩნია ისე, რომ არც კი ვითვალისწინებთ ჩვენი მოთხოვნებისა და მათი შესაძლებლობების შესაბამისობას. არც იმას ვეკითხებით, უნდათ კი შვილებს მშობლის მიერ წინასწარ დაწერილი მათი ცხოვრების კონსპექტი. ან იქნებ ჩვენი ოცნებაც ჩვენთან ერთად უკვე დაბერდა და ახლა შვილების ოცნებების დროა. ციცოცხლის გაგრძელება ადამიანის სახეობრივი ბიოლოგიური ამოცანაა, თუმცა ადამიანი ხომ გაცილებით აღმატებულია ვიდრე სხეული. აქ კიდევ ერთი კანონზომიერება იკვეთება. სითხე წნევის შემცირების მიმართულებით გადაადგილდება და ეს დადგენილი ფიზიკური მოვლენაა. ჩვენც აგრესიას ყველაზე სუსტემის მიმართ ვამჟღავნებთ. მაგალითად, ცხოვრებისგან დაბეჩავებული კაცები ცოლებს უტყამენ. გალახული დედები შვილებს ჩაგრავენ, ბავშვები თანაკლასელებს და ცხოველებს ერჩიან და ასე დაემსგავსა ჩვენი საზოგადოება ბიცტრუპის მიერ დახატულ მანკიერ წრეს. მაგრამ მოდით ვნახოთ ვენახი. მეჭვება ამ სიტყვების ავტორ ქართველებს რამეს ცოდნოდათ ბიოლოგიური პირამიდის შესახებ, რომელიც სახეობათა შორის მომხმარებლურ დამოკიდებულებას გულისხმობს და კვების სისტემაში სრულიად ლოგიკურ ჯაჭვს წარმოადგენს: ყურძენი, თხამ, გელი, თოფი, ჟანგი, მიწა. ჯობის მჯობს, რა დაალევს, მით უფრო თუ საქმე ჭამაზე მიდგა. 19 ივნისი, 5 შაბათი. ჩანაწერი პირველი, 23 საათი და 9 წუთი. ყოველდღიურად ვწმუნდები. მასწავლებელი არის არა ის, ვინც გასწავლის, არამედ ის, ვისგანაც სწავლობ. რას სწავლობ? მაგალითად, მწვადის ნაჭერი როგორ ვთარგმნო ამინომჟავების ენაზე, რადგან პიკასოსი არ იყოს ჩვენი ორგანიზმიც ხატავს საგნებს არა ისე, როგორც ხედავს, არამედ ისე, როგორც იცის. მიყვარს იმის გამეორება, რომ საკვები ინფორმაციის წყაროა, რომელიც გვაწვდის ცნობებს საკვები პროდუქტების წარმომავლობის და შემადგენლობის, კულინარიული დამუშავების წესის, ნაციონალური კვების მოდელის, ეთნოკულტუროლოგიური თავისებურების და რელიგიური კუთვნილების შესახებაც კი. კვება სიამოვნება. საკვები კი ერთადერთი ინფორმაციაა, რომელიც ჩვენს ორგანიზმში მატერიალური სახით ხვდება და ხუთივე გრძნობათა ორგანო ერთდროულად აანალიზებს. შიშხინებს, ანუ გვესმის, სუნს გრძნობთ, ანუ ყნოსავთ, ხარბად ვათვალიერებთ, ანუ ხედავთ, ხელით მივირთმევთ, ანუ ვეხებით, მადიანად ვილუკმებით, ანუ ვაგემოვნებთ. 20 ივნისი, პარასკევი. ჩანაწერი პირველი, 5 საათი და 15 წუთი. წუხანდელი გაკვეთილი. ძილის წინ საკვებზე წერა და ფიქრი შეიძლება დამთავრდეს გვიანი ვახშმით. საუზმე, ანუ ყველაფერი ის, რასაც მშიერ კუჭზე ახალგაღვიძებულები მივირთმევთ. საუდილი, იგივე საუდილაო, ანუ სუყე კვება შუა დღემდე. სამხარი, ანუ კვება მაშინ, როცა მზე მხარს, მხარეს იცვლის. ვახშამი, იგივე ვახშხამი, ანუ მეორე დილით მონანიებული დიეტური ცოდვა. 21 ივნისი, შაბათი. ჩანაწერი პირველი და უკანასკნელი, 6 საათი და 28 წუთი. თავისუფლების დღიურებში აღბეჭდილი ჩემი კვირეული მთავრდება. თუმცა დგება 22 ივნისი, ყველაზე მოკლე ღამე და ყველაზე გრძელი დღე, როცა ტრადიციულად აღინიშნება ჩვენი ასოციაციის მიერ დაარსებული დღეგრძელობის დღე და იმართება მრავალჟამიერი საღამო. ჩვენს წინაპართა შორის პირველმა დაბადებიდან 980 წელი იცოცხლა. მიუხედავად იმისა, რომ ნეკნია კლდა და მრავალრიცხოვან შთამომავლობაზე ზრუნვით იყო აღსავს. ადამიანის დღევანდელ შთამომავლებში ცხონჩხის ეს დეფექტი რენტგენოლოგიურად არ დასტურდება. თუმცა ჩვენ გაცილებით ნაკლები დრო გვაქვს.
მარი მალაზონია იყო ეს ზირფასმსვლელო ექიმი ნუტრიციოლოგი, რომელსაც თავისი სადღიურო ჩანაწერები წაკითხავს ჩვენს ეთერში ლაბორატორიის რადიო თავისუფლება.
თავის ფლების გაცემა გრძელდება ძირფასმსვლელი მოახლა მეტერს დაუთმობ დავით ჩიხლაძეს ის თავის სტუმართან ფეხბურთის ექსპერტთან ერთად გიამბობთ მსოფლიო ჩემპიონატის ბრაზილიაში მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატის ახალგაზრდა მონაწილეებზე ახალგაზრდა ფეხბურთელებზე
მსოფლიო ჩემპიონატი ორავე ახალგაზრდა ფეხბურთელისთვის გამხდარა რა ასპარეზი ტალანტის გამოსამშხავნებლად თინეიჯერები და 21-22 წლის ახალგაზრდები საკუთარი ქვეყნების ნაკრებში და მსოფლიო ფეხბურთში ადგილის დამკვიდრებას ცდილობენ ზოგიერთი მათგანი წარმატებული სეზონის შემდეგ მუნდიალზეც მიდის სადაც საბოლოოდ უნდა გაიხსნას და დაამტკიცოს თუ რა შეუძლია ამ ჩემპიონატის გამორჩეული ახალგაზრდა ტალანტების შესახებ სპორტულ კომენტატორს ტატო ბაციკაძეს ვესაუბრები ტატო ვინ არის შენი ფავორიტი ამით რომ დავიწყოთ შენ ეს ვინ არის ყველაზე ნიჭიერი ახალგაზრდა ახლა მუნდიალზე
ამ ჩემპიონატზე მოთამაშე ფეხბურთელებს შორის არის ბევრი ეს ვერ გამოვარჩე მათ შორის არიან ისეთები რომლებსაც უკვე საკლუბო დონეზე თავი გამოჩენილი აქვთ და ისეთები რომლებსაც ჯერ თქვათ ისეთ დონეზე არ უთამაშეთ მაგალითად პირველი ვინც მომივიდა თავში უცბად არის ედერ ალვარეს ბალანტა კოლუმბიის ნაკრების მცველი რომელსაც ჯერ მსოფლიო ჩემპიონატზე არ უთამაშია მაგრამ რივერ პლეიტში ძალიან კარგად ასპარეზობს ამ გუნდის ერთ-ერთი გამორჩეული ფიგურაა და დარწმუნებული ვარ ამ მომავალ სეზონში თუ არა იმის შემდეგ სეზონში რომელიმე ევროპულ გრანდში ვიხილავთ აუცილებლად.
ერთ-ერთი ფეხბურთელი ახალგაზრდა რომელმაც გააკვირვა ასე ვთქვათ საფეხბურთო სამყარო კოსტარიკის ნაკრების თავდამსხმელი ჯოი კემბელი. კოსტარიკას არ კარგად გამოვიდა თვითონ კემბელის კარგად გამოვიდა.
კემბელი მართლა ძალიან ნიჭიერი ფეხბურთელია. მე მისი თამაში პირველად ვნახე 2011 წელს როცა კოსტარიკამ ითამაშა კოპა ამერიკაზე. ამაშინ რატომღაც კოსტარიკამ გააგზავნა ტურნირზე ახალგაზრდური გუნდი, ოლიმპიური გუნდი, უბრალოდ და თლად ახალგაზრდული არ იყო, ოლიმპიური გუნდი იყო 23 წლამდელების და იქ იყო კემბელი ერთ-ერთი ლიდერი, თან მაშინ ახალც ახალგაზრდა და 3 წლის წინ 18-19 წლის იყო და ისეთი შტაბეჭდება მოახდინა ამ ფეხბურთელმა, რომ ყველა ვისაც გვიწევდა იმ პერიოდში კოპა ამერიკაზე მუშაობა და ყურება მატჩების ყველა აღნიშნავდით რომ კოსტარიკას ყავდა საოცრად ნიჭიერი ფეხბურთელი და მე დამთავრდა თუ არა კოპა ამერიკა, თუ არ ვწდები, სწორედ მაშინ გადავიდა ეგრევე არსენალში. წინა სეზონი ოლიმპიაკოსს ძალიან კარგად ჩაატარა, ვინც გინდ საბერძნეთის ჩემპიონატს ან ჩემპიონთა ლიგას თვალსადევნებდა, თუნდაც კემბელის გოლი ემახსოვრება მანჩესტერის კარში და ჩემი აზრით მომავალ სეზონში ზუსტად არ ვიცი სიმართლე რომ ვთქვა, მაგრამ მე მგონი უკვე მომავალ სეზონში არსენალში უნდა ვიხილოთ.
ინგლისის ნაკრები არის ძალიან საინტერესო ამ ჯგუფში რომ დავრჩეთ, იმიტომ რომ მას ყავს სამი თინეიჯერი, ასე ვთქვათ, სტერლინგი, ბარკლი show. მათ თამაში რას თქვი, რამდენად არის დამოკიდებული საერთოდ თვითონ ნაკრების თამაშემ ახალგაზრდა ფეხბურთელებზე, მიუხედავად იმისა, რომ ინგლისმა დიდად გასაფერ ფეხბურთი არ გაჩვენა.
არ ყოფილა ნაკრების თამაში მათზე დამოკიდებული ამ ჩემპიონატზე და ეს არის ძალიან სამწუხარო, იმიტომ რომ მეგონა უფრო მეც ვიხილავდი როგორც სტერლინგისგან, ასევე ბარკლისგან. სტერლინგს კიდევ ჰქონდა თავის გამოჩენის შანსი და პრინციპში ცუდად მაინც არ უთამაშია, მაგრამ ბარკლი მხოლოდ ცვლილებაზე გამოყავდა ჰოჩსონს და მე მგონი იყო გარკვეულწილად ეს მისი შეცნობა, იმიტომ რომ ძალიან კარგი სეზონი ჰქონდა როს ბარკლის და უფრო მეტად იმსახურებდა ალბათ ნდობას მაინც თავის მწვლელისგან.
ევროპაში სტარტავა ხოლმე ფრცოთ ევროპულ ფეხბურთში გადაცემენ ეს ოქროს ბიჭუნას წოდებას ყოველ წელს, ევროპიან გოლდენ ბოი. ბოლო არის პოგბა. პოგბა შესახებ რა შეიძლება რომ თქვა, მაგალითად საკმაოდ კარგი სეზონი აქვს, ბოლო რამდენიმე კარგი სეზონი აქვს, უფრო სწორად საფრანგეთის ნაკრებშიც.
პოგბა თვითონ აღფრთოვანებული, ახალგაზრდა მსოფლიო ჩემპიონატზე ითამაშა ძალიან კარგად და იქ საუკეთესო ფეხბურთელი გახდა იმ ტურნირის.
მოიგო საფრანგეთმა ის.
ხო, თან ჩემპიონი გახდა საფრანგეთის ნაკრები, მართალია ფინალში მე მგონი ურუგვაი ჯობდა, მაგრამ მაინც დამსახურებული ჩემპიონი იყო მთლიანად საფრანგეთი. ტურნირს თუ გადავხედოთ, პოგბა იყო ლიდერი ერთმნიშვნელოვნად გუნდის. მანჩესტერშიც არ ეძლეოდა მას თამაშის საშუალება, მისი თამაში რომ პირველად მე ვნახე ლიგისთასზე ერთ-ერთ ქვედა დივიზიონის გუნდთან და იქაც მანამდეც ვიცოდი რომ პოგბა ძალიან ინჯერ ფეხბურთელი იყო, მაგრამ ნანახმა მაინც გადააჭარბა იმასაც მოლოდინს, საოცარი საბეჭდება დატოვა ჩემზე და იუვენტუსში რო გადავიდა იმის მერე პოგბას თამაში არის, არ ვიცი, მარტო დადებით ეპითეტებს იმსახურებს, თან იზრდება ეს ფეხბურთელი ყოველწლიურად და ჯერ თუ გავითვალისწინებთ რა ასაკშია და უკვე როგორ თამაშობს ეს მოთამაშე, მე მგონი საქმე გვაქვს ფეხბურთელთან, რომელსაც უახლოვესი 10 წლის განმავლობაში შეუძლია იყოს ერთ-ერთი გამორჩეული, თუ არა ყველაზე გამორჩეული ნახევარმცველი ევროპაში.
იქნება ეს ჩემპიონატი შენიაზეთ პოგბასთვის, ასე ვთქვათ, ეს გადამწყვეტი ტრამპლინი, რომელსაც აბოლოდელი
შეუძლია მას რომ გადადგას ნაბიჯები ეს სუპერვარსკვლავობისკენ ამ ჩემპიონატ ძე, მაგრამ თუ ვერ გადადგა სიტყვაზე, ეს არ იქნება ტრაგედია, იმიტომ რომ ჯერ ძალიან ახალგაზრდაა და მას კიდევ სამი ჩემპიონატი მაინც ექნება ალბათ, თუ სამი თუ არა ორი ნამდვილად ექნება წინ ამისთვის.
აი ვისგან ველოდებით მაგათაც უბრალოდ ესეთი ნაბიჯის გადადგმას, იმიტომ რომ რამდენიმე არის ხო მეხარ რომელმაც თავის თავზე მეტი უნდა იყოს, მაგათ მარკო ვერატი იტალიიდან და კიდევ არის რამდენიმე ესეთი ფეხბურთელიც, რომელ ლუკაკუ თუნდაც და ასე შემდეგ. აი ვისგან ველოდები ყველაზე მეტად რომ აი ეს ჩემპიონატი დაამკვიდროს, რომ ისინი არიან უკვე სუპერვარსკვლავები მაგალითად.
აი თუნდაც 60 ფეხბურთელი იგივე ვერატი, რომელსაც შეუძლია ნამდვილად პირველ შეცვლა უახლოეს წლებში იტალიის ნაკრებში. მე ველოდები ასევე კოლუმბიელი ფეხბურთელებისგან, სიმართლე რომ ვთქვა, ხამესისგან, რომელსაც მე ჯეიმს ვეძახი, მაგრამ ეს შეცდომაა, იმიტომ რომ ხამესს ეძახი თვითონ ის თავის თავს. და კინტერო ასე რომელსაც გაიტანა გოლი და ეს ფეხბურთელი ძალიან კარგ შაბეჭდილებას თავდა სამხრეთ ამერიკაში, როცა თამაშობდა. პორტუშიც თავიდან ნორმალურად ითამაშა, მაგრამ მე მაინც ახალგაზრდულმა ასაკანდა რა სტაბილურობა მიჩინა თავი, თუმცა აი შეუძლია მას ისევე როგორც ხამეს როდრიგეს რომ გახდეს კოლუმბიის ლიდერი და კოლუმბია ამიტომ გამოარჩია ამ შემთხვევაში, რომ მე მგონი არ ვიქნები რაღაც ორიგინალური თუ ვიტყვი რომ კოლუმბიის ნაკრებს შორს შეუძლია რომ წავიდეს ამ ჩემპიონატზე.
რეალურად ეს იყო ტატო ბაციკაძე, ჩემი კოლეგის დავით ჩხლაძის სტუმარი. დღეს ახალგაზრდულ რუბრიკაში ისინი საუბრობდნენ მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატის ახალგაზრდა მონაწილეების შესახებ, მათზე ვისაც პოტენცია აქვს რომ მომავალში გახდეს დიდი ვარსკვლავი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Wake up, please, Susie. Wake up, please, Susie.
ნაკლებად.